Сәлем, дуслар, бұл Татарша подкаст милли һәм файдалы Гөлзире һәм Алсу без көндәлек файдалы, кирәкле һәм матур безгә файда китерә торган гадәтләр турында сөйләшәбез. Ашау, күнегүләр, спорт, дәвәниләребезне, әби бабайларыбызның гадәтләрен искә төшерәбез. Гөлзире безнең кунакта, кем ул Гөлзире, хәзер таныштырып үтәм.
Гөлзире Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Сәлам, Гөлзире.
Сәлем-сәлем, Алсу. Барыгызга да сәлем, дуслар. Без үзебезнең подкастларыбызны дәвам итәбез. Һәм менә без узган подкастны дәвам итеп, бүген шулай ук сәламәтлек турында сөйләшәбез инде. Ниндидер кирәкле булган шундый лайфхаклар дип әйтәбез бит инде, әйме? Сезгә файдалы булган, гомумән тормыш өчен кирәкле, файдалы булган киңәшләр турында сөйләшеп китәбез. Алсу, ничек хәлләрең бүген? Узган подкасттан соң нинди уй-фикерләрең, нәрсәләр уйладың, нинди инсайтлар алдың?
Рәхмәт, хәлләр, Аллаға шөкер. Ике әйбер алып килдем мин сиңа бүген. Сорыйсым килә һәм бүлешәсем килә. Берсе, хәтерлисеңме, майлар турында сөйләшкән идек. Баш миенә май кирәк дип, һәм холестерин кайдан җыела дип, нәрсәдән? Син миңа шундый зур ачыш ясадың, мин сыек майлардан, чиста майлардан холестерин җыелмый дип уйлыйдырым. Син ул дөрес түгел дидең һәм бөтен майларны ташларга куштың. Хәтерлисеңме?
Хәтерлим, әлбәттә. Ничегрәк биремне эшли алдым, юкмы?
Менә булай килеп чыкты ул, бик табигый килеп чыкты, өйдә май бетте. Ирем бер ничә тапкыр сыек май беткән икән, аласыңмы, аласыңмы диде. Зәйтүн майы бар салатларга, ләкин теге кыздырып ала торган май бетте инде. Мин алмадым бер ничә көн, шуннан соң бу үзем алыйммы диде. Мен әйтәм, юк, алмый тора әле дидем. Нәрсәдә пешерәбез соң, нәрсәдә кыздырабыз дидем. Мен әйтәм, сиңа бу май нәрсәгә кирәк дип сорадым. Ул безнең коймак пешерә инде, якшәмбе көннәре, менә шул коймакка майларга әз генә табаны кирәк ди. Аннан соң әйтәм, тагын нәрсәгә кирәк. Тагыннан да балык кыздырып алырга. Мен әйтәм, менә мин соры май алдым. Әгәр кыздырып аласың килсә, соры май кулланабыз. Башка әйберләрне духовкага куябыз дидем. Кара әле, яхшы идея диде дә бу, бер ничә тапкыр духовкага куйганнан соң әйберләрне инде мишкә, уайта кара әле, моны бит кыздырып торасы да юк, тизрәк тә ди, тәмлерәк тә ди, аннары өстенә май гына саласың да тәмле булды бит әле бу ди. Менә шулай табигый рәвештә сыек май безнең өйдә бетте. Карарбыз бөтенләй булмас дигән сүз түгел инде, бәлки кирәге чыгарга мөмкин име. Май турында шундый әйтүем.
Әгәр дә мәсәлән коймаклар, беленнәр пешерергә кулланасың икән, ул вакытта кокос майы алып та куллана аласың. Шулай ук бик тәмле була. Кокос майында пешереп була коймакларны.
Булай Гөлзирә тагын бер тапкыр искә төшерче, ни өчен без сыек майларга каршы булдык әле монда? Бәлки бүген генә тыңлый башлаган кешеләр бардыр.
Әйе, менә бүген генә тыңлый башлаган кешеләргә алдагы подкастларны тыңларга киңәш итәбез, чөнки без анда бик кызыклы файдалы әйберләр турында сөйләштек, көндәлек тормышта кулланылган һәм инде күптәннән кулланылып килгән көндәлек тормыштагы мәсәлән ниндидер продуктларны, ризыкларны без анда зарарлы якларын күрсәттек, инде аңлаттык, сөйләдек. Һәм менә бу сыек майлар рафинированный, теге чистартылган сыек майларны кулланмаска киңәш итәбез, чөнки алар бик зарарлы. Холестерин безнең башка хайван майларыннан да, ту майлардан, сыер майыннан түгел, ә менә нәкъ менә шушы майларда кыздырылган ризыклардан барлыкка килә.
Әйе, бу теманы без тәфсилләп 3-нче эпизодта сөйләштек. Дуслар, аны табыгыз, тыңлагыз. Гомумән, бу барлык эпизодларны бер-бер артлымы, бергәме тыңлап чыгу бик файдалы, шулай ниндидер тулы бер образ бирә. Гөлзирә, бүген мин синнән башка бер сорамакчы идем. Менә хәзер иртән танышымны күрдем дә, ул әйтә, борчылдыңмы әллә, йөзеңә чыккан ди. Менә бу йөзеңә чыккан әйбер, гәрчә бик тырышам инде йөземә чыкмасын дип, борчылулар бар инде алар имә. Менә бу йөзеңә чыккан дигән әйбер, аны ничектер яшереп буламы? Яисә безнең йөзебез, безнең тәнебез эштә булган әйберне барыбер күрсәтәчәкме?
Әйе, бу бик зур тема һәм бик кызыклы тема, шулай ук бу акупунктур нукталар бар биздин бүтүн тенибизде, кишинин бүтүн биздин тенинде, изинде да, аркасында да, алгы жакта да, аякларда да, кулларда да, кулакларда да, бүтүн жерде мендидер шундай бир нукталар бар, акупунктур нукталар дилеринде аны. Һәм менә шушы акупунктур нукталарга тәсир итеп без хәтта ишке органнары дәвалый алабыз. Бу чынлап та бик зур тема, бик катлаулы тема. Ләкин менә бу йөзеңә чыккан дигән гыйбәрә татар халкында ул чынлап та дөрес әйбер, чөнки сау сәләмәт кешенең йөзе, күзләре аның ничектер балкып тора, йөзендә нур бар дибез бит инде, әйме? Йөзең нурланган, күзләре нур чәчә, йөзе нур чәчә дип дигән гыйбәрәләр дә бар. Әгәр дә инде менә авыру кешенең йөзенә карасаң, чынлап та ул ниндидер борчу, сагыш, күзләрдә нур да булмый. Менә шундый тагын шулай менә биттәге бетчәләр, миңнәр, хәтта мәсәлән, пигментные пятна дибез бит инде, әйме? Алар да безнең ишке органнар белән бәйле булган авыруларны күрсәтеп тора. Менә шуңа күрә ниндидер кешенең авыруы бар икән, аның менә бу альтернатив врачлар хәзерге вакытта интегратив врачлар дип тә табиблар дип тәсирибез бит инде. Алар чынлап та менә кешенең йөзенә карап кешегә диагноз куя белгән табиблар да бар. Ул мин теге алай үземне аны белгеч дип әле хәзерге вакытта әйтә алмыйм, ләкин чынлап та менә безнең йөзебездә һәр кеше интернеттан карап белә ала үзе турында. Мәсәлән, акупунктура лица дип анда име интернеттан, акупунктурные точки в теле дип җыеп, акупунктурные точки в ногах дип анда име карый аласыз. Үзегезнең менә шушы хәтта миңнәрдә, хәтта ниндидер бичәләр анда име. Менә алардан карап кешегә чынлап та диагноз куеп була. Аннары инде әлбәттә анализлар менә шушы йөзеңә карап, кешенең төрле битенең, тәненең төсенә карап, кешегә анализлар бирделәр, табиблар белгечләр һәм чынлап та алар дөрес булып чыгады. Йөзеңә чыккан дигәндә тагын бер нәрсә турында әйтәсем килә. Мәсәлән, күз төбе. Күз төбе каралып тора бу бизнесның, әйме? Күп кешенең. Шундый проблемасы бар, әгәр дә ихтибар итсәң. Күз төпләре ул балаларда да булырга мөмкин, ул олыларда да зәңгәрләнеп тора. Зәңгәрләнеп тора диләр, әйме? Күз төпләрең зәңгәрләнгән дип тә әйтәләр әле.
Әйе.
Менә бу безнең бөйрләр белән ниндидер үзгәрешләр бар дигәнне аңлата. Әлбәттә, йокысызлык белән дә билгеле бәйле була алыр, ләкин күбрәк шушы бөйрләргә игътибар итәргә кирәк инде. Бөтен тәнебездәге нукталар, безнең эч органнарыбызның саулыгы, сәламәтлеге өчен чынлап та тәсир итә торган нукталарны һәр кеше көндәлек тормышта үзенең йөзенә, битенә, төрле кулларына, аякларына, шулай ук массаж ясап, үзенә файда китерә ала. Бу бик катлаулы булган әйбер түгел, моның өчен бик күп белем кирәкме? Утырган җирдә телевизор карыйсызмы, телефоннан сөйләшәсезме? Нәрсә дә булса эшләп, буыннарга, бүтән битләрегезгә массаж ясарга кирәк. Бу бик файдалы. Теге моны бу хатын-кызларның теге бу хатын-кызларга матурлык өчен дә файдалы, һәм шулай ук эчке органнардагы процесслар өчен дә бик файдалы булачак.
Гөлзирә, синең дәвәнең утырмыйдыр, әйме? Бармак буыннарын санап тәсбих урнына.
Әйе, мин әбиләрне хәтерлим, шулай утырганнары. Менә ул шулай ук аларның әйме табигый рәвештә бу бер массаж булып торган инде. Буыннар өчен, бармак буыннары өчен массаж булып торган. Һәм бармак буыннары өчен генә түгел, һәм ишке органнар өчен дә, һәм безнең бөтен тәнебез шушы акупунктур нукталар белән капланган. Кызыксынган кеше интернеттан шушы рәсемнәрне карап, үзенә дә диагностика ясый ала, ләкин диагностика ясау бер әйбер, табибларга барып, белгечләр белән киңәшләшергә һәм ниндидер үзенә, мәсәлән, борчыган әйбер бар икән, ул бигрәк тә олы яшьтәге хатыннарда, хатын-кызларда күренә иде, менә шу пигментация, пигментные пятна дибез инде, битке чыга башлый. Бында бауырга ихтибар итергә кирәк. Бауырны чистарту, анда бауырга ихтибар итергә кирәк дигәннең иң беренче сигналы.
Тагын бер сорауым бар. Менә бу төрле аппликаторлар бар. Имә төрле хәтта кодакка басу безнең Гөлзирә шушы эштә бик зур белгеч һәм Алла бирсә кайчанда булса очрашып бергә кодакка да басып карарбыз әле бәлки. Дуслар, сез дә безне тыңлаган кешеләр булса, теләк белдерсәгез, языгыз. Бәлки мөмкинлек җай насип булыр имә. Шушы кодакка басу турында без киләсе эпизодта күбрәк сөйләшербез. Гөлзирә, нәрсә ул? Бер-ике җөмлә белән генә әйтче.
Әйе, менә бу син әйтеп киттең бит, төрле аппликаторлар куллана халык дип. Бу аппликаторлар чынлап та безнең организмга бик файдалы. Шушы аппликаторларда йөрү, басып тору, утыру, яту аркаң белән име. Менә хәзер бит инде шушы кодак турында ишетмәгән кеше юктыр дип уйлыйм инде мин, бәлки бардыр да. Ләкин кодакка басу Россиядә бигрәк тә бик, Россиядә, Казахстан, Украина, тагын башка илләрдә, безнең теге элеккеге СНГ илләрендә дип әйтәм инде, бигрәк тә популярлашып китте. Һәм шушы кодакны куллану, менә шушы безнең акупунктур нокталарга тәсир итү, турыдан-туры тәсир итү һәм безнең шушы эчке органнарга массаж ясауны алыштыра хәтта. Шуңа күрә кеше бик күп файдасын күрә кодакка басуның, кодакка ятуның, утыруның. Мин үзем инде моның белән 2019 елның июненнән бирле таныш бу практика дип әйтик инде, кодакка басу белән. Шуннан соң өйрәндем, Санкт-Петербургка барып дөнья рекордында да катнаштым. Шушы 90 кеше без бергә, ул вакытта 90 кеше бергә бер вакытта кодакка басып 1 сәгать 11 минут 11 секунд рекорд куйдык. Һәм бер кеше дә кодакның өстеннән ул вакытта төшеп китмәде. Шуңа күрә безнең 90 кеше ул вакытта рекордмен булды дип әйтәсем килә. 2019 елда октябрьдә һәм шуннан соң инде бу кодакка басу темасы шундый бик нык популярлашып китте. Һәм кеше, мин үземнең кодакка басуымны Instagram челтәрендә күрсәтә башладым. Миңа кешеләр, нәрсә соң бу, ни өчен кирәк, нәрсә бирә бу, нәрсәгә моны эшлисең дигән сораулар белән килеп яза башладылар, сорый башладылар. Һәм шуннан соң мин бу кодакка басу темасын өйрәнә башладым. Төрле миннән күбрәк тәҗрибәсе булган кешеләр белән аралашып, моның турында укып, шушы альтернатив медицина тарафыннан нинди тәсире бар организмга, шуларны өйрәнеп, үзем дә хәзерге вакытта шушы теләге булган кешеләрне кодакка бастырам һәм моның чынлап та организм өчен бик нык файдасы булуын аңладым.
Әйдә, моны киләсе эпизодка калдырыйк. Иң беренче басуыңны ничек хәтерлисең һәм берәр кызыклы факт әйт әле безгә. Иң истә калган берәр уй фикереңне.
Иң беренче басканда бер тренинг үткәрделәр инде. Шул тренинг үткәрүче яш ир-ат дип әйтик инде, аның окружениесе, аның янындагы кешеләр бөтенесе дә алар кодакка басалар иде. Һәм шушы тренингта кодак бар иде, бер кодак тактасы, кодаклы такта дип без индеме. Теләге булган кешеләр баса ала, менә шундый файдасы бар дип әйтте дә, ул вакытта минем янымда минем якын дустым, минем әйтеп киткән идем бит инде элекке подкастлардагы минем якын табибым да бар иде, без аның белән бергә идек һәм ул да бик күп белә шушы кодакка басуның файдалары турында. Һәм миңа шул да тәсир итте, мин бастым бу кодакка. Мин анда 9 минут тирәсе басып тордым беренче тапкыр. Минем белән бик шундый кызыклы, кызык түгел инде, кызганыч ул вакытта минем өчен. Башка кешегә кызык, минем өчен кызганыч. Бигрәк тә 20 кеше сиңа карап тора, теге үземне ниндидер зоопарктагы маймыл кебек хис иттем мин. Бөтенесе карый, комментарийлар бирә. Минем тәнемдә шундый көчле ниндидер реакциялар башланды. Ләкин мин басып тордым. Менә шушы авыр, иң авыр 5 минуты, 2-3 минуты, 5 минуты инде аны басып тора алдым. Һәм шуны шуннан төшкәч әйттем, мин башка бер кошында бу кадакка басмаячакмын дип. Һәм ләкин шушы үземнең дус, якын табибым белән интегратив медицина өлкәсендә эшләгән, аның белән сөйләшеп, башка табибларның моны үзләренең тормышларына, көндәлек тормышларына кертүен кадакка басуны һәм шулай ук үзләренең пациентларына киңәш итүен укыдым, ишеттем. Бик күп шундый нәтиҗәләр саулык сәламәтлек буенча. Һәм шуннан соң мин үзенә башладым. Әлбәттә инде бер атнада узмады, мин үземә кадак заказ биреп, башка кыз белән моны эшли башладым. Чөнки беренче тапкыр үзем генә кадакка басу бераз авыррак, бөтен кеше өчен дә җиңел бирелми. Ләкин үземдә менә нинди үзгәрешләр булганын, үзем нинди хисләр кичергәнемне, үземнең тәҗрибәм турында киләсе подкастта сөйләрмен.
Бик кызык. Бик кызык, бик зур рәхмәт. Әйдән бу сөйләшүне киләсе подкастка куалдырыйк, чөнки моңа тагын әзерләнеп, рәхәтләнеп бер утырасым килә сөйләшеп синең белән. Яхшымы?
Ярар, алсу. Шулай ук, мәсәлән, тыңлаучылар арасында бәлки аларның тәҗрибәләре бардыр, кадакка баскан, алар үзләренең хис кичерешләре ничек булган бу тәҗрибәләр өчен. Шуның белән дә бүлештеләр, без бик шат булабыз.
Әйе, әлбәттә. Татарча подкаст милли һәм файдалы. Шираттагы эпизоды көндәлек файдалы гореф-гадәтләргә багышланды. Гөлзирә һәм Алсу, сезнең белән бүгенгә сау буллаша, безнең шираттагы подкастларыбызны тыңлагыз. Ошаган булса, дусларыгызга да җибәрегез.